Доньор. Учинчи боб. Шох Навухатназар соф олтындан улкан бір хайкал ясаттырды. Балантлиге 60 тирсак, эни эса 6 тирсак болган бу хайкал Бобил вилоятидаги Дурах текислигида орнатылды. Соң қолы остидаги барча нойиблар, хокимлар, беклар, айонлар, хазинабонлар, қозилар, маъмурлар ва вилоятларнинг амалдорларини чақиртириб, ўрнатган ҳайкалнинг очилишида қатнашишларини буйурди. Бу барча амалдорлар шоҳ Навухатназар ўрнатган ҳайкалнинг очилишига йиғилганларида жарчи баланд овозда шундай эълон қилди.
Эй барча халқлар, элатлар ва уруғлар, ҳозир созандаларимиз карнай, най, лира, чанг, арфа, доира ва бошқа чолғу асбобларини чаладилар. Сизлар эса мук тушиб, шоҳ Навухатназар ўрнатган олтин ҳайкалга сажда қиласизлар. Кимки мук тушиб сажда қилмаса, ўша заҳотиёқ оловли чуқурликка ташланади.
Чолғу асбобларининг садоларини эшитгач, барча халқлар, элатлар ва уруғлар мук тушиб, шоҳ Навухатназар ўрнатган ҳайкалга сажда қилдилар. Яҳудиларни қоралаш ниятида юрган айрим бобилликлар учун қулай бир вазият туғилган эди. Бундай фурсатни бой бермаслик учун улар шоҳ Навухатназарга шундай дедилар:
"Шоҳ ҳазратларининг умри боқий бўлсин. Эй шоҳ ҳазратлари, сиз берган амрингизга биноан чолғу асбобларининг садоларини эшитган ҳар бир одам мук тушиб олтин ҳайкалга сажда қилиш керак эди. Шундай эмасми? Сиз амримга итоат қилмаган ҳар қандай киши оловли чуқурликка ташланади деб айтган эдингиз. Аммо айрим яҳудилар, хусусан сиз Бобил вилоятига ҳоким қилиб тайинлаган Шадрах, Мешах ва Абиднаху шоҳ ҳазратларининг амрига бўйсунмадилар. Бу одамлар худоларингизга сиғинмайдилар. Улар ҳатто сиз ўрнатган олтин ҳайкалга сажда қилишни ҳам ўзларига эп кўрмадилар.
Бу хабардан ғазабланиб кетган Навухатназар Шадрах, Мешах ва Абеднахуни ўз ҳузурига келтиришни буйурди. Улар шоҳ ҳузурига келтирилганда Навухатназар уларга деди:
"Шадрах, Мешах ва Абеднаху, сизлар менинг худоларимга сиғинмаганингиз ва мен ўрнатган олтин ҳайкалга сажда қилмаганингиз тўғрисида хабар топдим. Аммо мен сизларга лутф айлаб, яна бир имконият бераман. Ҳозир чолғу асбобларининг садоларини эшитишингиз биланоқ, мук тушиб мен ўрнатган ҳайкалга сажда қиласизлар. Акс ҳолда, ўша заҳотиёқ оловли чуқурликка ташланасизлар. Шунда сизларни менинг қўлимдан бironta худо ҳам қутқара олмайди."
Шадрах, Мешах ва Абеднаху шоҳга шундай жавоб беришди:
"Эй олампаноҳ, бу масалада биз ўзимизни оқламоқчи эмасмиз. Биз сиғинадиган худо бизни оловли чуқурликдан ҳам, сизнинг қўлингиздан ҳам қутқаришга қодир. Аммо у бизни қутқармаган тақдирда ҳам, билиб қўйинки, эй шоҳ ҳазратлари, биз ҳеч қачон худоларингизга сиғинмаймиз. Сиз ўрнатган олтин ҳайкалга ҳам сажда қилмаймиз."
Шадрах, Мешах ва Абеднахунинг бундай жавоби Навухатназарнинг қонини қайнатди. Унинг афти башарасi буришиб кетди. У оловни одатдагидан 7 баробар қаттиқроқ ёндиришни буйурди. Сўнг лашкари орасидаги энг кучли палвонларга Шадрах, Мешах ва Абеднахуни боғлаб, оловли чуқурликка ташлашни амр қилди. Полвонлар уларни боғлаб, устги киими, иштони, бош киими, хуллас, бутун уст боши билан оловли чуқурликка ташладилар. Ғазабланган шоҳ қаттиқ олов ёндиришни буйургани учун аланга авжига чиққан эди. Оловнинг тафти уч оғайнини чуқурликка ташлаётган полвонларни куйдириб юборди. Шадрах, Мешах ва Абеднаху эса боғланган ҳолда оловли чуқурликка йиқилдилар. Buni tomosha qilib turgan shoh Navuxatnazar birdaniga o'rnidan sapchib turdi-da, hayrat ichra maslahatchilariga:
"Chuqurlikka biz 3 ta bog'langan odamni tashlamaganmidik?"
deb hayqirib yubordi.
"Xuddi shunday shoh hazratlari,"
deb javob berdi ular.
"Vojabo! Alanganing o'rtasida bog'lanmagan 4 ta odam yuribdi-ku,"
dedi shoh.
"Ularning birortasiga ham zarar yetmagan. 4-chi kimsa xuddi ilohiy zotga o'xshaydi-ya."
Navuxatnazar chuqurlikning og'ziga borib:
"Shadrax, Meshax va Abednahu, ey Xudoi taoloning xizmatkorlari, qani chiqinglar, oldimga kelinglar,"
deb baqirdi. Shadrax, Meshax va Abednahu alanga orasidan chiqishdi. Barcha noyiblar, hokimlar, beklar va shoh ayonlari Shadrax, Meshax va Abednahuni o'rab olib, olov o'sha odamlarga hech qanday ziyon yetkazmaganligini ko'rishdi. Ularning na sochlari kuygan, na ustki kiyimlariga zarar yetgan. Ulardan hatto tutun hidi ham kelmas edi. Navuxatnazar dedi:
"Shadrax, Meshax va Abednahuning xudosiga hamdu sanolar bo'lsin. U o'z farishtasini yuborib, o'ziga inongan qullarini xalos qildi. Ular o'z xudosidan boshqa bo'lgan xudolarga sig'inishdan ko'ra o'limni ravo ko'rdilar. Shu bois shohning amriga ham bo'ysunmadilar. Shuning uchun farmonim quyidagichadir. Shadrax, Meshax va Abednahuning xudosiga shak keltirgan har bir odam, qaysi xalq, elat yoki uruqqa mansub bo'lishidan qat'iy nazar, chopib tashlanadi. Uning uyi esa vayron qilinadi. Zero bunday najot beradigan boshqa xudo yo'qdir."
Keyin shoh Shadrax, Meshax va Abednahuning martabasini yanada oshirib, ularni Bobil viloyatidagi yuqori lavozimlarga ko'tardi. Shoh Navuxatnazar yer yuzidagi barcha xalqlar, elatlar va urug'larga quyidagi xabarni yubordi:
"Xonadoningizdan baraka arimasin. Xudoi taolo menga ko'rsatgan alomat va mo'jizalari haqida sizlarni xabardor qilmoqchiman. Naqadar buyukdir uning alomatlari. Naqadar qudratli mo'jizalari. Uning shohligi mangu shohlik bo'lar. U abadiy hukmronlik qilar.